Matendo ya Mitume sura ya 5. Sasa mtu mmoja aliyeitwa Anania na Safira mkewe waliuza sehemu ya mali na akaficha sehemu ya fedha walioiuza. Mke wake pia alilijua hili na akaleta sehemu iliyobakia na kuiweka kwenye miguu ya mitume. Lakini Petro akamwambia, Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako kusema uongo kwa kumdanganya Roho Mtakatifu na kuficha sehemu ya mali ya shamba? Wakati lilipokuwa halijauzwa, halikuwa ni mali yako, na baada ya kuuzwa, halikuwa chini ya uamuzi na mamlaka yako. Ilikuwaje uwaze jambo hili moyoni mwako? Hujawadanganya wanadamu, bali umemdanganya Mungu. Kwa kusikia maneno haya, Anania aliondoka chini na akakata roho. Na hofu kubwa iliwajia wote waliolisikia hili. Vijana wakaja mbele, wakamfunga sanda na kumpeleka nje na kumzika. Baada ya masaa matatu hivi, mke wake aliingia ndani, asijue ni nini kilichokuwa kimetokea. Petro akamwambia, niambie kama mliuza shamba kwa dhamani hiyo. Akasema, ndiyo, kwa dhamana hiyo. Kisha Petro akamwambia, inakuwaje kwamba mmekubaliana kwa pamoja kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu ya wale waliomzika mme wako iko mlangoni, na watakubeba na kukupeleka nje. Ghafla akadondoka, akaanguka miguuni pa Petro, akakata roho. Na wale vijana wakaja ndani, wakamkuta ameshakufa. Wakambeba kumpeleka nje na kumzika karibu na mumewe. Hofu kubwa ikaja juu ya kanisa nzima na juu ya wote walioyasikia mambo hayo. Ishara nyingi na maajabu zilikuwa zinatokea miongoni mwa watu kupitia mikono ya mitume. Walikuwa pamoja katika ukumbi wa Suleimani. Lakini hakuna mtu mwingine aliyekuwa na ujasiri wa kujiunga nao. Hata hivyo, walipewa heshima ya juu na watu. Na pia waamini wengi walikuwa wakiongezeka kwa Bwana. Idadi kubwa ya umati mkubwa wa wanaume na wanawake, kiasi kwamba hata waliwabeba wagonjwa mitaani na kuwalaza vitandani kwenye makochi, ili kwamba Petro akiwa anapita, kivuli chake kiweze kushuka juu ya baadhi yao. Hapo pia, idadi kubwa ya watu walikuja pamoja kutoka miji iliyozunguka Yerusalemu, wakiwaleta wagonjwa na wote waliopagawa na roho wachafu, na wote waliponywa. Lakini kuhani mkuu aliinuka na wote waliokuwa pamoja naye, ambao ni wa dhehebu la Masadukayo, na walijawa na wivu, na wakanyosha mikono yao kuwakamata mitume na kuwaweka ndani ya gereza la jumla. Hata hivyo, wakati wa usiku, malaika wa Bwana akaifungua milango ya gereza na kuwaongoza nje na kusema, nendeni mkasimame hekaluni na kuambia watu maneno yote ya uzima huu. Waliposikia hili, waliingia hekaluni wakati wa kupambazuka na kufundisha. Lakini kuhani mkuu alikuja na wote waliokuwa naye na kuitisha baraza lote kwa pamoja na wazee wote wa watu wa Israeli na kuwatuma gerezani ili kuwaleta mitume. Lakini ofisa waliokwenda hawakuwakuta gerezani, walirudi na kutoa taarifa, tumekuta gereza limefungwa vizuri salama na walinzi wamesimama langoni, lakini tulipofungua hatukuona mtu ndani. Sasa wakati mkuu wa hekalu na makuhani wakuu waliposikia maneno haya, waliingiwa na shaka kubwa kwa ajili yao, wakiwaza litakuwaje jambo hili. Wasiwasi mkubwa kuhusu nini kingeliwatokea kutokana na hilo. Kisha mtu mmoja akaja na kuambia, watu mliowaweka gerezani wamesimama hekaluni na wanawafundisha watu. Hivyo jemedari alienda pamoja na watumishi na wakawaleta, lakini bila ya kufanya vurugu, kwa sababu waliogopa kwamba watu wangeweza kuwapiga kwa mawe. Walipokwisha kuwaleta, waliwaweka mbele ya baraza. Kuhani mkuu aliwahoji akisema, tuliwaamuru msifundishe kwa jina la hili, na bado mumeijaza Yerusalemu kwa fundisho lenu na kutamani kulete damu ya mtu huyu juu yetu. Lakini Petro na mitume wakawajibu, lazima tumtii Mungu kuliko watu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu mliyemuua kwa kumtundika juu ya mti. Mungu alimtukuza katika mkono wake wa kuume na kumfanya kuwa mkuu na mkombozi, kutoa toba kwa Israeli na msamaha wa dhambi. Sisi ni mashahidi wa mambo haya na Roho Mtakatifu, ambaye Mungu amemtoa kwa wale wanaomtii. Wajumbe wa baraza waliposikia hivi, walishikwa na hasira, wakataka kuwaua mitume. Lakini Farisayo aliyeitwa Gamalieli, mwalimu wa sheria, aliyeheshimiwa na watu wote, alisimama na kuamuru mitume watolewe nje kwa muda mfupi. Kisha akawaambia, watu wa Israeli, iweni makini sana na kile mnachokipendekeza kuwafanyia watu hawa. Kwa sababu zamani zilizopita, Theuda aliinuka na kujidai kuwa mtu mkuu na idadi ya watu wapata 400 walimfuata, walijiunga naye. Aliuawa na wote waliokuwa wanamtii walitawanyika na kuwa si kitu. Baada ya mtu huyu, Yuda Mgalilaya, aliinuka na siku zile za kuandikwa sensa, akavuta watu wengi nyuma yake. Naye pia aliangamia na wote waliokuwa wakimtii walitawanyika. Sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa na muache wenyewe, kwa sababu kama mpango huu au kazi hii ni ya wanadamu itatupwa. Lakini kama ni ya Mungu, hamtaweza kuwazuia. Mnaweza mkajikuta hata mnashindana na Mungu. Hivyo Lakini kama ni ya Mungu, hamtaweza kuwazuia. Mnaweza mkajikuta hata mnashindana na Mungu. Hivyo walishawishika na maneno yake. Kisha waliwaita mitume ndani na kuwachapa na kuamuru wasinene kwa jina la Yesu, na wakawaacha waende zao. Waliondoka mbele ya baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuteseka na kutoheshimiwa kwa ajili ya jina hilo. Baada ya hiyo, kila siku ndani ya hekalu na katika nyumba hadi nyumba, waliendelea kufundisha na kuhubiri, kutangaza habari njema kwamba Kristo ni Yesu.